Útvarpssaga á Suðurlandi FM 99,1 Morgunútvarpið á útvarpi sögu Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9 Byrjaðu daginn í góðaskapinu Markús og Jói koma þér á fætur
Sælir á ný, kæru hlustendur útvarpssögu Þetta morgun útvarpi sem heldur áfram á flottum degi
Já.
Við höfum fengið til okkar góðan gest sem að varaþingmaður sjálfstæðisflokksins Hann er sömuleiðis sjómaður, breiðhildingur, strákur úr breiðhaldinu
Já
Eins og það kallað
Eins og við allir
Já, já,
lítill Er ekki allir úr breiðhaldinu, það bara
viss
mikið
Jú, það breiðhaldið í öllum
Já, já
Já, ég held að Jón Ragnar Ríkarsson, sæll og velkominn
Komið þið sælir félagar og kæra þakki fyrir það bjóða mér
Gaman að sjá þig Lítur vel útgreinlega búin að eiga gott sumar
Já, ég búin að eiga fínt sumar
Er það ekki? Jú, Þetta líka búið að vera Það býstna flott Flott sumar, gott veður svona Allar svona setni í partinn og Svo hérna Já, það bara gott að vera á Íslandi núna
Það er alltaf gott að vera á Íslandi Og svo eins og því ég Bretlandi í sumar og það var Það var skoði gaman
Já, hvernig var stemningið þar?
Hún var bara góð
Já
Það var hérna sól og hiti allan tíman og...
Já
Voru menn eitthvað að ræða Brexit?
Jú, jú, það var Já. Hérna Það var einmitt ég hérna heimsótti breska þingið og
Já
Átti ánægri samtöl við þingmenn
Já, þeir tóku á móti þér Með bros og vörk, gerir þér á þér
Já, 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 þeir voru alveg óskaplega elskulegi við mig
Já Bretar eru það nú
já, já.
Svona...
Og það var nú eitt þingmaður sem að hérna, upplýsti mjög eitt sem að væri ágætt Það er þannig ef þú var sem þingmaður sem hérna, ásakar þinn pólitíska anstæðingum að ljúfa
já.
Að þá er þið vísað út
Já
Þú nefnilega segir að hérna, all, eða, þú segir honorable gentleman
mm-hmm.
sem að þýðir að viðkomandi er æru verðugur
mm-hmm.
og það þýðir að þú hérna þegar þú ert búin að segja það þá er náttúrulega álítur mannin heiðarlegan og þú ferð að kalla manni fyrst æru verðugur og svo að segja hann lígar eða spilt hann þá náttúrulega Já, þá ertu bara að skrökva.
Æru verður í legari.
Já, já, þá getið eða æru verður í mútu þegi eins og myndi vera kannski sagt á Íslandi.
Já, mögulega. Já, en og jafnvel þó þeir komið með sko rök og eftir sig, já, æru verður þingmaður, hann laug að ykkur kjósandi góður og sagði þetta, en sannleikurinn er hitt. Það má ekki einu sinni eða hvað?
Ég náttúrulega ekki sérfræðingur í breskri pólitík en þú allavega mátt ekki koma með alvarlegar ásakanir á pólitískan anstæðing eins og tíðkast hérna á Íslandi.
Já. Það, en samt eru Bretar og sérstaklega kannski breska pressan býstna aðgangshörð og mun aðgangshörðari en hér heima.
Já, en ég held að það sé málefnari.
Já, kann að vera.
Já, ég held að líka sko.
Já.
Vegna þess að Já, ég persónulega hef nú ekki mikið álit á fjölmiðlum svona varandi það upplýsa fólk. En fjölmiðlar hins vegar gegna ágætu hlutverki fyrir sagfræðinga framtíða svona upplýsa stemminguna hverju sinni.
Já.
Og það kannski góðar gjald að verða en
upplýsa framtíðina.
Já, bara hvernig stemmingin í pólitíkir og hvernig fólk hugsar en svona ég ekki mikið var við að þessi upplýsa allavega mig það maður sér svona bara samastaklið ár eftir ár í þessu blessuðu minu það verið að tala náttúrulega svo allir vita bauna og minn ágæta forman hinu og þessu en það kemur aldrei neins svona dýpri skoðun og það er mjög slæmt að vita allir aðkomu Bjarnar viðskiptalífinu og vita allir þetta sem að margótt hefur komið fram en það hefur aldrei verið kafan eitt dýpra eða verið að finna einhverjar nánari tengingar við eitthvað þannig að það finnst mér svolítið svona sérstætt
maður sé líka hvernig kvikmyndaðina nýtir sér svolítið það hérna íslenski að tíma setja tímabil í kvikmyndu með að byrta kannski svona skot af einhverju sjónvarsfrétt sem að var í fréttum á þeim tíma sem að atburðurinn á þessu staði myndinni og hann svo segir, það verið svona að vísa í fortíðina sko.
Já.
Þetta kemur til góða seinna meir.
Já, en þér finnst þess að þetta ekki kafa nóg djúft í málin.
Neininni,
það sé bara verið að búa til svona yfirborðs myndir fyrir framtíðina.
Annen er ekki nokkur maður að kafa djúft og kannski er ég og latu við það líka en þetta er bara svona að ef við ætlum að ná einhverjum árangri sem lýðræðisleg þjóða þá verðum við að geta að tala saman á málefnum og nótum og þá þýðir ekki alltaf að vera í skotgröfunum og vera að finna einhverjar sakir á pólitíska andstæðinga.
Nei, og já, ef að menn telja sig hafa fundið einhverja sakir á pólitíska andstæðinga þá verðar allavega að svona rökstuða þeir og koma með þeir þá leggja þeir málefnulega fram, er það ekki?
Jú, og mér dettur nú bara í hug okkar ástsæli borgarstjóri.
Já.
Þetta er óskaplega ljúfur maður sko, brosir og virkar geðu svona á myndum.
Já,
og ég hefast ekki að sé það svona óskup hlýlegur í viðmóti
drengurinn. Já, óskup notalegur svona í daglegri viðkynningu sko.
Já, hann er það öruglega. En hann hérna til dæmis segir í sendibréfi að hérna til starfsmanna borgarinnar og þá hérna að nú versta helvítið að ég skrifaði ekki niður að þá segir hann eitthvað á þá leið að sjálfstæðis og framsvöra menn hafi gengið mitt í bóls og höfuðs á verkamanna kerfinu það að segja lána sjóði verkamanna.
Já.
Hann hefur ekki kafað mjög djúpt ofan og það er kannski í lagi að fjölmiðla myndu gera það. Það er í bloggi Halls Magnússonar síðan 2011 9. febrúar ef ég maður rétt að þá fjallar hann þennan blessaða sjóð og bendir á að hann var kominn 30 milljarða í skuld á þá virði, það að segja á núvirði ársins 2011 sem er náttúrulega mjög bagaleg staða og það kemur maður að nafni Guðmundur og gerir athugasemd eða semast kommentar á þessa stuttufæslu og hann bendir á að hann hefði setið í nefndavegum aðeins í árið 1995 og sú nefnd sem sagt lagði það til að lánasjóð verkamanna yrði hérna afnumin af mörgum ástæðum Já. Og hérna og eftir því sem að hann segir að þetta nú maður sem greinilega þekkti vel til og ég hef grunum að þetta sé fyrir hagfræðingur ASÍ þótt ég get ekki alveg sanna það en allavega þá segir þessi ágæti maður að þeir hafi eða ASÍ hafi sem sagt viljað leggja verkamannakerfið af fjölmörgum ástæðum Páll Magnússon nei fyrir gefið Páll Pétursson félagsmálar á þeirra fylgdist með málinu og hann lagði það af vegna þess að það var ASÍ sem að komst að þeirri niðurstöðu að hann var sem sagt það, þetta gekk ekki lengur að náttúrulega hafði safnað gríðalegu skuldum verið vannfjármaglaður ánum saman og, og þetta var ekki gott kerfi þannig að það var ágætt að ef að Dagur allar að ásaka sjálfstæðismennu það að vera sem sagt að vinna gegn verkafólki í landinu að það komi þá allavega með ágættis rök og misnóti ekki sína pólitísku aðstöðu til þess að senda borgarstarfsmönnum sendibréf með vafasömum heimildum.
Já, menn þurfa kannski allavega að vita hvað er að tala um.
Já, og svo dettur mér og líka annað í hug fyrst að við erum að ræða þennan yndislega dreng sem að hefur stýrt borgin undanfarin ár að þá segir hann í viðtali í fréttablaðinu þann 19. júní síðastliðin eitt af því sem Ingibjörg Sólrún og Erlistin gerðu að líkilmáli í pólitík og sem íhals karlar hlógu að árum saman var jafnréttismál, leikskólamál og barátta gegn ofbeldi
Já hlógu íhaldsmenn að því
Nei, ég efast um það
Já, ég...
Árið 1978 í nei, fyrirgefðu í aðdraganda kosningana 82 þá kemur það fram að á árunum 1968 til 1977 sem að hafa nú kannski verið svona eina gæsalappa meiri íhaldskarlar við völd að þá kom við ljós að þeir sköfuðu aðeins fleiri leikskólapláss heldur en meiri hluti vinstri manna sem að sat á árunum 1978 til 1982 og mér gafst nú ekki tími til að kanna hvort að það sé haldbar staðreynd að hérna að Erlistin og núanandi borgarstjórna meiri hluti á samt meiri hluta undir forustu Jóns Gnars hafi staðið sér betur heldur sjálfstæðismenn í að byggja leikskóla og skaffa leikskólapláss. En hins vegar er þetta svolítið alvarlegt að koma með svona ásakanir fyrir manni þessari stöðu vegna þess að þannig er hann að saka suma jafnir látna menn svona alvarlega hluti að vera á móti í jafnréttismálum, að það er svolítið athyglisvert vegna þess að sjálfstæðisflokkur var nú sá fyrsti sem að hérna treysti konu til að sitja á þingi, það var 1924 þegar að íhalsmenn forvera sjálfstæðisflokksins völdu Ingibjörgu hérna
Hábjarnason
til þingsetu og sjálfstæðisflokkurinn að fyrsta kvennaráðherrann og fyrsta borgarstjóran það hérna er nú bara staðreynd að sjálfstæðismenn hafa lagt áherslu á einstaklingin og konur eru sjálfstæðu einstaklingar eins og kallar og við höfum alltaf vita það að konur geta gert margt mjög gott og eru öfluga til henni ýmsu verka og varðandi það að halda þið fram að íhals karlar hafi ekki vilja berjast gegn ofbeldi mér þetta nú gaman að sjá rök fyrir því vegna þess að ég kannast ekki við að nokkur fórustum að sjálfstæðisflokksins hafi talað fyrir ofbeldi eða viljað ofbeldi, það Já. Hérna kannast ég ekki við.
Það er reyndar svolítið svoleiðis að vinstrimenn hafa vilja eigna sér þá sérstu það að vera tala ekki að ofbeldi sko.
Já, já.
Og vilja ekki það er komið nálætti sko.
Já, já, þeir hafa eignað sér ýmislegt kannski sem að var vel þess virði að já, ykkur er góði fjölmjöla minn myndu bara kafa ofan, ég hef nú svona verið að reyna að grauta aðeins síðan sem það tekur oft langan tíma að finna upplýsingar á Google svona til þess að geta staðið við vegna þess að maður sér jú ýmislegt í fjölmjölum frá hinum ýmsu tímum
Já.
En það þarf auðvitað fleiri heimildir til þess að sannreina og ég held að ég sé svona ja, hvað ég var að segja svona nokkurt veginn búin að koma með að minnsta kosti rök gegn þessu sem að Dagur hefur lýst yfir í ljótum pólitískum tilgangi vegna þess að menn eiga að láta málefnin ráða ekki ráðast á persónur og ég get alveg sagt ykkur það að ef að mín pólitík væri það veik að ég þyrst að ráðast á persónur ég myndi hætta í pólitík það myndi ég sjá að ég ætti ekki dyriti og ég held að þessir vinstri menn ætti að skoða það og ég held líka að þeir sem að gegna forustustörum fyrir sjálfstæðisflokkinn og tala fyrir hans hönd ættu að svara svona fullum hálsi vegna þess að svona einfallega á ekki að viðgangast í siðmenntuðu ríki.
Er hérna forusta sjálfstæðisflokkinn ekki standa sig í þessu?
Ekki í þessu, nei, því miður. Og það má kannski segja að ég veit ekki hver ástæðan en hérna menn hafa verið óskaplega viljur að láta allt yfir sig ganga og
Já. Ég held að það sé bara flokkur líka svolítið í vörn alltaf er það ekki?
Jú, í vörn og ekki vörn það er bara menn bara láta þetta fljóta framhjá í þeirri vona að almenningur kannski átti sig á að þetta er blekking og það er náttúrulega mjög erfitt fyrir mig að sanna eitthvað en hérna ef að einhver fjölmiðl væri tilbúin til þess að kafa virkilega ofan í málin eða einhver duglugur einstaklingur, sakfræðingur eða eitthvað svoleiðis að þá held ég að það yrði mjög til góðs fyrir umræðuna vegna þess að það er óþolandi hversu mikið hún ræðst af sleggjudómum
Já og það er auðvelt að kasta þeim fram vegna þess að þekkinguna skortir þar sé til þess að koma rökin á móti En við ætlum að halda áhram eftir smá stund það eru borgarmálin sem að brenna á þeir núna Jón Ragnar og margt sem að þarf að skoða kostningar eftir rúmt ár húsnæðismálin í borginni hafa verið mjög til umræðu nú svo bara við halda á ýmsu sko bara eins og götum og það eru þetta þessar miklu framkvæmdir í miðborginni ofin í kos og upp hverfiskötuna og laugaveinum, það sem verið að leysa hvert hótelið á fætur öðrum og svo einhver stórhýsi sem að menn vita kannski ekki alveg hvað eiga að hýsa þetta á svæðinu við Hafnarstrætið og á þeim slóðum á meðan kannski fólki þykir annað reka á reðanum og menn hafa áhyggjur til þeim af leikskólamálum og skólamálum og slíku þannig að það er að næja að taka ef við horfum til bara til Reykjavíkur borgar og svo kannski mögulega annara sveitafélaga en þú ert Reykvíkingur
Reykvíkingur það hérna ég held ég get alveg talið með Reykvíking því að ef við höfum í ættfræði að þá tilheyri ég í föðurætt þessari gömlu rótgrónu Reykjavíkur ætt og ef ég man rétt að þá var nú forfæði minn á 17. öld eða 18. öld, ég manna það ekki að hann hérna keypti sér lausan, það er nefnilega ættinni hjá mér að það er að vera ekkert að væla eins og auðmiki og ekki fara gegn lögum, hann vissi það að menn urðu að vera sem sagt neftir í vistaband og þá bara samdan við húsbónda sinn og vann þangað til að hann var búin að kaupa sér lausan og hann gerist tómthúsmaður í Reykjavík. Mínir forfeður er nefnilega allt saman miklir heiðusmenn, þetta eru verka með sjómun og bændur, menn sem að hafa nefnt að vinna og ekkert verið að væla. Og þeir neyta, eða ég get bara að tala fyrir þeirra mun, og þeir eru örugglega allir neyta því að láta fórnalamba væða sig eins og vinstriflokkarnir eru að gera við okkur verkafólk. Ég verið að sjó alla mér ævi, eða mestu leitin, ef ég hef smíðataldi, þannig að ég er innað maður líka. Ég er sko ekki fórnalamb. Ég er frjáls borgar í frjálsu landi og mér eru allir vegir færir.
Það er grundvallaratriði og það er þannig sem við verðum að hugsa líka.
Að sjálfsögum.
Já. Við höldum áfram eftir andartak. Hjá okkur situr Jón Ragnar Ríkarsson, varaþingmaður sjálfstæðisflokksins. Við erum að ræða borgarmálin að stærstum hluta og hlökkum til að halda þeirri umræða áfram eftir augnablik.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
Flokkur fólksins takkar ómetanlega stuðning ykkar og velvild. Með samstöðu hefur okkur tekist að sýna, svo ekki verður villst, að Flokkur fólksins komin til að vera. Heimsæktu heimasíðuna flokkurfólksins.is og taktu þátt í baráttunum með okkur. Með samstöðu náum við markmiðum okkar. Einn fyrir alla og allir fyrir einn. Með baráttu kveðju frá Flokki fólksins.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxa fyrir 12, sími 588-2455. 588-2455.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgun útvarpið á útvarpi sögu.
Stund, safir blásun, þegar sindrar á jöklinum glóð Tvö ein, alda við hlein, söngum ástina langjörða ljóð Þau leittust inn í lauganes, löðust þar Ástvanginn og rjóðið fyrsta Reykjavíkur par Þau Ingólfur og Hallveig Er unaður hér leiðast elskendur á nýri öld torg í vori borg njóta yndir sem sumar kvöld Við austur völl og ána nöðst er elskað alveg fölskva laust Hér er hamingjan rík og hvergi betra kiss og
Syngja allir saman borgin mín Blikandi haf sem skýr Alþingi og dongir gans og fín
Jón hakka kertur á stallinu spertur Starir á nætur líf fæður og beri og bein Í ból sígandi sól litar sæinins rauðan og blóð Við fjörð esjan en vör stendur áfram sakna slóð Göngum rúntinn, gefum bra bra, nætur gleðin engu lík Ójafnalegt að skemmta sér í Reykjavík
Ljúmstur,
Blásund,
þegar síðast ég kveð mína þjó á ný þennan bíl gengi anda sakna slóð kem í nó keiri rúnti leiði elsku lækjar torg og þakka þá að fæðas lif og deyr svona torg og er það ekki yndislegt að eiga svona
hvort. Já, þetta lag eftir Gunnar Þórðarson og textinni Dómar Ragnarsson, en lagið það var, tilkomið að tilstulan Vilhjáms Þótt Vilhjámssona, þá þetta borgarstjóra sem vildi nú já, eða fól Gunnar Þórðarssoni og hérna að gera lag sem myndi svona túlka borgin og íbúðinnar.
Já, og þetta
þetta er
niðurstaðan og þannig er þetta skaldið að fara höndum sínum og huga Reykjavík.
Já.
Þau leittust inn í Laugarnes, lögðust þar ástfangin og rjóð, hið fyrsta Reykjavíkur par, þau Ingólfur og Hallveig,
já.
Segir í textanum. Já. Og
hann er skemmtilegt.
Já, hann er hún texta að lýsa Reykjavík daldið fallega og maður heyrði það og finnur að útlendingum finnst Reykjavík heillandi borg. Hjá okkur situr varaþingmaður sjálfstæðisflokksins Jón Ragnar Ríkarsson og við erum að ræða Reykjavíkur málin borgarmálin og á forsíðu morgunblaðsins í dag, ég veit ekki hvort þú varst búin að sjá það Jón Ragnar, en þar segir að dagforeldrar í Reykjavík séð yfirgefa stéttina stefna Reykjavíkur borgar séð að taka fleiri börnin á ungbarnadeildir leikskóla og gefa foreldrum kost á því að velja milli leikskóla og dagforeldra Helgi Grímsson, sviðstjóri skóla og frístundasviðs Reykjavíkur borgar segir að borgin hafi verið grimm með fjöldan en það sé aldrei ættunum að góma neitt dagforeldri heldur einungis varandi sko aðbúnað annað slíkt heldur einungis að tryggja öryggi borgin og sveitarfélögin landinu þau eru náttúrulega stúsast í gríðalega mörgu og
já.
Það, skólarnir færðust fyrir hvað eitthvað 25 árum eða hvað það var yfir á herðar sveitarfélagana og það eru þetta dýrt það mjög dýr rekstur og mikilvægur
Já, en hérna það vill nú svo skemmtilega til að sá sem að hvatti til þess að þetta lagir í samið Vilhjálmur Þótt Vilhjálmsson fyrirverandi borgarstjóri hann ágætur vinur minn og, og mér finnst ágætt að leita til hann svona þegar að mann vantar upplýsingar varandi borgarmálin
Já, hann nú margreindur á því
Já, segi. Nú hann sagði mig það meðal annars að það hafi nú verið gerð ítaleg skýrsla kostnaði sem að fylgir því að færa skólana yfir til sveitafélaga
Já.
Og mér skilst það niðurstað að þeirra skýrslu hafi verið svo að sveitafélagin ættu alveg að ráða við að vegna þess að samningurinn við ríkið þótti mjög hagstæður
Já.
En Reykjavíkuborg að sjálfsögðu notar allt svona sem ástæðu til þess að réttlæta báan fjárhag sem að væntanlega komið til vegna óstjórnar í peningamálum. En varandi húsnæðismálina þá sagði Vilhjálmur mér líka eitt athyglisvert í einu af okkar skemmtilegu samtölum. Þegar að hann var formaður skipulagsnefndar í tíð Davíðs Oddssonar 1982 og 3 eða kjörtímabilið 1982 til 86 að þá var nú vinstriflokkarnir ekkert mjög ánægði með hérna allar þessar lóða útlutanir sem að bendi nú til þess að þetta er ekki alveg nýtt hjá þeim að vilja ekki útluta mikið á lóðu þegar virðast verið eitthvað andvíður því. En það er nú svolítið gaman, ég gerði það nú til gaman að hérna að finna svona hvað þeim raunverulega þótti þetta og fann grein í þjóðviljanum sem að Sigurjón Pétursson þáverandi oddviti Alþýðubandalagsins í borgarstjórn hafði málefni Grafarvogs að segja í áramótagreinar 1983
Já.
Fyrir Reykvíkinga skrifar Sigurjón verður árið 1983 lengi minnistætt vegna þeirra stórfeldu og kostnaðasömu mistaka sem nýji íhaldsmeiri hlutin hefur gert. Lengst munum enn vafalaust minnast Grafarvogs ævintýrisins. Þar sem við fyrsta skipti í sögunni, svo ég viti til, var skipulagt og ákveðið í áróðri heilt byggðarhverfi og arkitektum falið að teikna eftir uppskrift kosningaræðana. Skipulags flaustrið verður þannig til að langan tíma verða í Grafarvogi skörðóttar götulínur og hverfi í byggingu, mörgum árum eftir að fyrstu íbúarnir verða fluttir inn. Ýmsir myndu halda að tæpar 180 lóðir væru næg byrðasöfnun, en svo er ekki skoðun eða stefna íhalsins. Heldur á að gera enn fleiri lóðir byggingahæfar á næsta ári, þannig að byrðasöfnunin eykst enn. Nú, það verður nú kannski að segja stegin svo er með fullri virðingu fyrir vinstrimönnum að þeir eru oft aldrei seinhefni með svona sannfæringar og þeirra skoðun er eldast oft afskaplega illa því að Sigurjón blessur sér minning hans var nú ekki sannspár varandi fram til Grafos og það sem að nei, og það sem að vinstriflokkarnir hafa sjálfsögðu klikkað á í borginni er að útluta nógu mikið af lóðum. Þessi lóðaskort stefna er að hefur hækkað íbúðaverð.
Hófst þessi stefna að selja lóðir dýrum dómum í tíð Ellistans?
Já, já, gerði það. Það var Grafarholts ævintýrið ennú alveg frægt að það átti að bjóða þetta upp sem að sýnir að þessir áskæru höfinstrimenn eru nú þó að þeir svona segir staðhyllast sósialismann og hérna afneiti kapitalismannum í orði en þá eru þið nú daldið mikli kapitalistar í verki svona þegar þeir komast í opinbera stöðu vegna þess að vinstri menn eru nú þekktir fyrir að vilja safna gríðalegu fjármagni í að opinbera sjóði til þess að geta fjármagna þeir nýmsu gæluverkefni sín.
Já, og það verið mitt verið leið þessari núverandi borgarstjórn hálsi fyrir að verja miklum peningum í það að vera að flykkjast í ferðir til útlanda til að skoða einhverja hluti eins og stöðumælamál í Birmingham eða kennslumál í Manchester eða eitthvað slíkt en nú svona kannski að mann ekki alveg nákvæmna hvert þeir fóru en það voru stórir hópar sem fóru til að kynna sér svona mál það er ekki mikil sparnaður í þessu. Þó að í sjálfum sér kannski kosti þetta ekki mikið að þá eru kannski 10-12 miljónir samt í svona ferð og það eru peningar sem að ekki hægt að nota aftur. Finnst þér eins og að núverandi borgarstjórn hafi ekki kannski haft málefni Reykjavíkuborgar og það sem mikilvægt megi teljast efst á forgangslista sínum?
Sko, til þess að hérna, vera sjálfum með samkvæmur að þá vil ég dæma pólitíska andstæðing af sanginni.
Já, það er mjög gott.
Jón Þorláksson kom með bestu hugsalugu skilgreiningu á pólitík sem að mér finnst að við ættum að nota. Í staðin fyrir að skipta flokkum upp í að stjórnmálamönnum upp í hægri og vinstri að þá vildi að tala um stjórnlindi og frjálslindi.
Já, það er þessum ekki gælið.
Sko, stjórnlindur stjórnmálamaður að honum er mjög áfram að láta borgarana lifa því lífi sem að honum hugnast best vegna þess að einhverjum ástæðum að þá virðast stjórnlindir einstaklingar hugsa þannig að þeirra lífstefna sé svo eina rétta.
Já, og eins og þetta með bíllausa lífstílin í Reykjavík, það er nú eitt kannski gott dæmi það.
Já, þarna náttúrulega eru þeir að vega gróflega að einstaklís frelsunu, en ég efast ekki að þeir séu sannfærir að hérna þetta muni verða fólki til góðs, þeir séu náttúrulega fyrir sér borg þar sem að fólk notar almenningssamgöngur, hjólar og svo framvegis.
Já, og en reisa svo allar vestanamiðstöðar allstaðar í útjöðurum þannig að fólk hjólar hvort í þangani fyrir strætó og í stóri innkaupin sín.
Já, sko, raunveruleikin er sá að einstaklingurinn vill bíl enda fylgjað ýmis þægjend og ég tilheyri náttúrulega þeim fjölmenna hópi að að vilja bíl og það eru tveir bílar á mínu heimili jafnvel þó það sé kannski ekki nauðsilegt því að ég alltaf út á sjó en mér þykir voðalega gott að hafa bíl út á stæði svona til þess að geta hoppað upp í því mitt eftir í huga að þvælast eitthvað og þetta eru bara hlunniti sem að mér finnast nauðsileg og hérna og fólk meiri hlutin virðist vilja keyra á bíl og þess vegna ættu stjórnmálamenn að koma til móts við það það hefur ekkit verið svona full sannað að einkabílin valdi svona mikill í mengun eins og sagt ég hef ekki kannski tölur alveg á hreinu en mér skilst að það sé ekki á landsvísu að bílar orsaki 4% mengunar nú bílaframleiðendur eru stöðugt að leita leiða til þess að minka mengun þannig að ég held að vandamáli sé ekki eins stórt eins og vinstri meiri hlutin vill meina en hérna megin niðurstaðan þessi sko að svona hugsa stjórnlindir stjórnmálamenn en frjálslindir aftur leitast við eins mögulega og þið geta til þess að koma til móts við þarfir fólksins og stjórnar önnurlega með fólki og er ekkit endilega alltaf að þvinga fólk á sína skoðun. Ég alltaf nú ekki að opinbera þær hugmyndir að ég held þeim alfari fyrir mig en það eru ýmsar hugmyndir sem ég er alveg sannfærður að fólki myndi líða mjög vel með að lifa eftir. En ég veit alveg að þær myndu ekki ná vinsældum þannig að það er svona geymið bara fyrir mig af því að sko það má segja stjórnlindi stefnar að hún er í hrópandi andstöðu við eðlimannsins fólk vill ekki láta stjórna sér og það er meira að segja athyglisvert með stjórnlinda stjórnmálamenn að þeir vilja heldur ekki láta stjórna sér við sjáum bara sögu vinstirflokkana að þeir hafa aldrei geta látið að stjórn þess að það er alltaf verið að mynda nýja flokka og svona, þetta er náttúrulega bara þeirra saga og þeir hafa aldrei vilja viðurkenna neitt eða sem sagt svona átt mjög erfitt með að hlýða sínum leiðtogum og lúta flokksaga sem er nauðsynlegur í pólitík ef að flokkar eiga ná árangri þó að einstaklingar innan flokka eiga sjálfsögðu að hafa frelsi sko við bara vitum það alveg það er sennilega með okkur alla og væntanlega alla hlustendur að við viljum ekki láta segja okkur hvernig við eigum að lifa okkar lífi við viljum gera það sjálf
já, svona innan rammalagana
innan rammalagana sjálfsögðu það þarf ekki að taka það fram
Nei.
Og þá má líka segja sko að frjálslindið er ekki fullkomið ekki frekar heldur stjórnlindið
Neini.
En ef að frelsið er til staðar og sem sagt okkur auðnast að þroska staðins á harra vitundaplan að þá náttúrulega mun þjóðin þroskast meira í frelsi heldur en í stjórnlindi það segir sig alveg sjálft vegna þessi frelsinu jú gerast mistök og fólk tekur rangar ákvarðanir og það er ýmislegt sem að fer alveg fjandans til eins og gerist í hruninu og svona en við getum alltaf lært að því og þá getum við speiklað okkur eins og við eins og til þess að hruni sáð okkur að við létum fjögræðgin að stjórna okkur of mikið og þá verðum við að laga það en vegna þess að umræðin er svo vanþróskuð sko, þá kannski hefur okkur ekki tekist að læra af hruninu
ég ætlum þetta að spyrja því hefur eitthvað lært? Við sjáum bara leiðum
okkur
við sjáum allt hérna í kringum okkur
eitthvað vegna þess að það hefur nú verið bent á það að fólk er ekki þinn almenni borgar er ekki eins viljugur til að skuldsetja sig eins og hann var fyrir hrun þannig að það hefur eitthvað þokast í rétt átt En við komum aldrei til með að þroskast neitt eða þokast í rétt átt nema við lærum að tala málefnilega um málin sko, stjórnmálin og allt það og sleppa þessum persón árusum vegna þess að ég tek bara eftir í eins og þegar maður allar að reyna að skrifa eitthvað svona sem manni þykir skynsarlegt á Facebook. Að þá er strax búið að snúa út úr og koma með eitthvað svona sem að gefa málefnir ekkit við vegna þess að sumir eru það kassalega í hugsun að þeir halda það að ef maður er áhuga maður pólitíki, tala nú ekki stjórnmálamaður eins og ég var að þingmaður að þá sé hægt að setja mig í ákveðin bá sko, þá sé ég bara flokksliðin og hugsi svona og svona og svona og ástæðan fyrir því að ég að skrifa þetta er af ykkurjum fáralegum orsökum sko þetta er bara fáralegt og ef við komum ekki umræðunni á hærra plana þá það alveg á hreinu að við náum ekki að þroska sem þjóð
Já, þetta er þetta eitthvað sem að þarf alltaf sko, umræðan þarf að vera í gangi, hún þarf að vera málefnileg.
Hún er nauðsynleg.
Og en oft er einmitt umræðan ekkert sérstaklega málefnileg, þetta er svona meira svona eins og skotgrafherrnar þar sem menn svona kasta handsprengjun og spyrja svo byrju hvert kasta ég þeim aftur. Þannig að þetta er svona umræðan er ekki alveg nógu þroskuð.
Nei, við erum náttúrulega bara í einþómu bulli og það kemur til með að skaða að sjálfsögðu alla. Vegna þess að já, ég hef alltaf talað þannig að ég vil efla alla flokka, ég vil að allir flokka séu sterkir og hafi sterka málefnastöðu til þess að sé hægt að takast á málefni og stefnur, sem sagt, tökum borgina bara sem dæmi, viljum við frjálslynda borgarstjórn í bóði sjálfstæðisflokksins sem að mun taka tillit til þarfa einstaklingsins, sem að mun hérna hafa séreigna stefnuna í öndvegi sem að ég vil meina að sé mjög góð, það er að segja að fólk eignist húsnæði af því að það hefur þá kosti í för með sér að segjum bara ungur einstaklingur þrítugt, milli tvítugs og þrítugs, kaupir sér íbúð sextugt, þá var hann að skuldlösa nú í hérna stefnu vinstrimanna, stjórnildi stefnunni að þá vilja þeir frekar að fólk leigi eða svona beina fólki á leigumarkaðin
En er það ekki bara spurningum frelsi líka, bara val í rauninni?
Jú, nei, ég er að segja sko að fólk viti að hverju það gengur ef það ekki sjálfstæðisflokkin að þá mun sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á séreignastefnuna það er hans seðli ef að fólk vill telur hagsínu betur borgi með því að leigja að þá náttúrulega velur að þann flokk sem býður upp á þann valkost Já. Þannig að það eru skýri valkostir
En ætti sjálfstæðisflokknum ekki einmitt að bjóða upp á hvort þekki þessa valkosta því að það er ekki allir sem vilja endilega eiga og vera skulda þrælar einhvers banka allar sína efi
Þetta er dálítið flókin spurning sko
Já.
Vegna þess að það er svolítið erfitt fyrir sko Það er eiginlega erfitt fyrir mig að svara henni akkurat núna en ég skal gjarna svara henni ítalega setna
Næstur og kemur
já, En sko málið er það að það felur í sér ákveðin kostnað fyrir borgina að hjálpa fólki að eignast og við þurfum alltaf að gæta að því að peningar eru ekki endalausir og að ætla að leggja kostnað bæði í að hjálpa fólki að eignast húsnæði og leggja sama kostnaðin í að hjálpa fólki að leigja húsnæði Ég er bara ekkert viss borgin hafi efni á því og svo er að líka þannig hvort sem að fólki líka betur eða vera þá verða stjórnmálamenn náttúrulega að hugsa hvar er best að fjárfesta og það er náttúrulega best að fjárfesta í séreignastefnunum vegna þess að þá kemur fólk ekki til með að þurfa húsaleigubætur fram í grafabakkan en hérna ef að fólk kýsa leigja að þá náttúrulega er það að borga leigu þanga til að kveður þessa jörð.
Já, menn hafa verið að tala svona óhagnaðardrifin leigufélög svona eins og tíðkast víða í landanum í kringum.
Jú, en fólk er alltaf að borga leigu sko, en ef þú ert í séreignastefnuna þá áttu húsnæði skuldlaust sextugt, þannig að ég er alveg harður á þeirri stefnu að tala fyrir séreignastefnunni en eins og sko, en svo geta aðrir tala fyrir öðrum stefnu, þannig að það sem við þurfum að hafa í pólitíkinu, við þurfum að hafa skýra valkosti og sjálfstæðisflokkurinn eins og aðri flokkar á að bjóða upp á þann valkost sem að hljómar best við þeirra sannfæringu vegna þess að þú átt náttúrulega það er kannski astnarlegt að tala svona en stjórnmálaflokkar eru náttúrulega að selja ákveðna vöru á markaði sem er þeirra stefna og þess vegna er best að hafa trú á vörunni og persónulega hef ég meiri trú á því að kaupa húsnæði heldur en leigja.
Og þannig var til þessi verkamanna bústæðakerfi sem hún nefndi nú í upphafi þetta sem var búið til hann meðan 7. áratuginn
framkvæmda
verkefna bústaða og þarna var ákveðið samvinnuverkefni sem var á vegum verkalýðsfélaganna Reykjavíkur borgar og ríkisins sem að þetta var á ýmsan hátt gallað en á ýmsan hátt bara mjög góð hugmynd þannig að væri ekki dálítið snjallt einmitt líka núna þegar við erum að horfa upp á það að það er húsnæðiskortur fjöldi fólk sem að er á hrakhólum að finna lausn sem að hentar svona stórum hópi
Já sko ég hérna
og þetta var sérregnast
ég hef nú hugsað þá lausn að hérna að borgin myndi selja lóðir á mjög hagstæðu verði eða nánast gefa lóðir til verktaka
Já.
Til þess að byggja blokkir handa ungu fólki sem að það getur keypt á mjög góðum kjörum og eins og ódýrt eins og mögulegt er en það þýðir náttúrulega að það þarf að gera það fyrir ýmislegt og það þarf að vanda vel til verka vegna þess að það þarf líka að koma í veg fyrir brask vegna þess að græðgin er nú til í fleirum heldur en hörðum kapitalism ég held að þessi engin laus við græðgina kannski sem betur fyrir vegna þess að það góða við græðgin er að hún er líka mikill drifkraftur og hún hefur náttúrulega komið okkur á þennan góða stað sem að við erum í dag og orsakað svona flesta framfæri sem að heimur þekkir þannig að hérna það þarf að vanda vel til verka varandi þessa tillögu en þetta er svona hugmynd sem að ég held að geti nýst mjög vel.
Það er að fara að finna lausn í þessum málum og það er ekki bara ungt fólk sem er í húsnæðisvanda, það er fjöldi miðaldra fólk sem að misti allt sitt í hruninu sem er það að basla núna tæpum 10 árum síðar.
Já, já, svo finnst mér reynda sko að hérna sko basla ég get alveg sagt ykkur það að mín helsta gæfa í lífinu var svo að fyrir rúmum 20 árum að þá misti ég allt sem ég átti.
Já, þú lærðir að því.
Nei, þetta var bara svo mikið gæfa
já,
vegna þess að já, það var nefnilega og ég álpaðist ekki til maður er náttúrulega ekki fullkomi frekar eldur en okkur annar að ég fer til ömmu, hún var náttúrulega minn helsti trúnaðarvinur, alveg niðurbrotin og sat bara og sagði amma, þetta er alveg svakar því ég er bara búin að missa allt
já.
Kona fari frá mér og það er bara þú veist, bara nefndu það ég, það er náttúrulega mér að kenna, ég keypti bát og hagaði mér eins og bavíani og bara klúðraði öllu. Þannig að ég misti íbúð skuldlösa á Siglufirði og bátinn var saman og ég var miljónur í skuld og ég náttúrulega var bara alveg að fara yfir og þá bara lítur gamla konan á mig og segir ég ætla bara að byggja því drengur ekki gera mér gamalli konunni það að horfa upp á ungan og hraustan mann væla eins og auðmiki og þetta er besta áfalla hjálp sem ég fengi
en maður þannig samt stundum að fá að væla í einhverjum svona til að fá kannski eitthvað svona
nei, jú, kannski þar
já.
En maður þarf alltaf að hugsa þannig að hérna erfileikar eru engin heimsendir
nei.
Erfileikar eru til að takast á við á nú þessi stóru mistök kendu mér að vera ekki ákafir í að taka lán og gæta mín og ég er líka bara svolítið svona svo ég gropi með þess, ég er bara svolítið stoltur að sjálfum mig fyrir að hafa náð með mínum eigin höndum að ná mér út úr þessu
vinnaði út úr þessu
bara með því að þræla og basla og það er nefnilega það sem eru forréttindi að það er að fá tækifæri til þess að þræla og basla og láta ekki stjórnmálamenn hræra í sér og segja maður sér fórtalam. Það var á þessum árum, það voru náttúrulega margir vinir að vorkenna mér og þessu, já þetta er helvítis kvótakerfið og þetta er það er þetta og helvítis bankandir að ráða svona á því og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að það var náttúrulega allt gert til þess að efla auðmíkjaskapin í mér.
Það var allt einhverjum öðrum að kenna en
já,
þér.
Já, ég var bara fórtalam, en máli er það er engin fórtalam. Ef að fólk missir íbúð en hefur góða heilsu er hraust, að þá verður bara öllum holt að basla, þræla eiga andvöku nætur að kvíða og ótta við að geta hugsalega ekki unnið sér út úr þessu. Kvíðun og þetta, það er bara drifkrafturinn, það er bara sko,
það getur brotið fólk líka niður.
Já, ef að fólk kýs að gera svo, það er nefnilega, ég getur kannski, ég hef nú prufað ýmislegt og ég ætlaði fyrir hérna fjölmörgum árum að svona var ég komin á fremsta hlun með að verða hérna söngvari.
Já. Og þú hérna, syngur ljómandi vel.
Já, þakkaði fyrir það, ég gaman að syngja en ég ætla nú ekki að syngja heiti beinti útsendingu. Sko, þá sagði mér einn virtur tónlistamaður þegar ég var að tala að ég var svolítið stressaði því ég var að koma fram.
Mm-hmm.
Hann sagði það það gott.
Já.
Láttu kvíðan hjálpa þér. Og það bara það sem maður á að gera.
Mm-hmm.
Maður á að nýta kvíðan til þess að hjálpa sér vegna þess að kvíðin og óttin er orka. Ef maður hérna lætur óttan og kvíðan á tökum á sér eins og hægt er að gera það ef maður er í svona erfiðum aðstæðum veit ekki sko, á þessum árum þegar ég misti þetta allt saman að það var atvinnuleysi á Íslandi þetta var 95,
já.
Ég var hálfan mánuð að finna vinnu
já,
já.
Og maður var ekki lengi tíma það
það var bara vegna þess að ég var allar sólarhringin í símanu, ég bara hringdi öll fyrirtæki, útgerða fyrirtæki og allt saman út allt land og ég fekk loksins vinnu í Vestmannu
já.
Já, þá var ég bara búin að hringja hringin í kringu landi ég náttúrulega var allan daginn í símanum að hringja sko málið þetta að þarna tókst mér að láta óttan og kvíðan sem sagt styrkja mig og það er nefnilega þetta, við höfum alltaf val ætlum við að láta óttin og kvíðin, þetta eru bara tilfinningar sem við finnum, ætlum við að láta þetta brjóta okkur niður eða ætlum við að láta þetta byggja okkur upp ef fólk lætur þessa tilfinninga byggja sig upp að þá verður það þeim styrkur
en við þurfum ofta að öðru fólki að halda
sko, við þurfum alltaf að öðru fólki að halda
eins og þú fórst til ömmuðinnar
að sjálfsög og ef amma hefði ekki verið til staðar að þá var ég sennilega sjóðvitlaus vinstrimaður daglega á austurvelli að hérna að mótmála og ekki bara vinstrimaður heldur væri ég öruglega pírati að skammast út í helvíti spillingun í sjálfstæðurflokknum alveg svolega sjóðvitlaus alla daga því ég væri ekki með mótmálaspjöld hérna röltandi niður í bæ hvernig einasta dag
ekki kannski ólíklegt en það er auðvitað þannig að stundum er það þó þannig að fólk sem að ætla sér að leysa úr þessum vanda sínum
mm-hmm.
það bara fær ekki tækifæri til þess bankarnir eru bara, nei, þú kemur hérna með einhverja lausn og það, nei, mm-hmm. við segjum nei og svo bara nei og nei og nei og þetta er, það þarf að vera þetta þarf að vera samvinnverkefni líka þeirra sem að þú skuldaðir
að sjálfsögðu, að sjálfsögðu
ef að þeir hefðu bara alltaf sagt nei Nei og nei og þá væri þú kannski mitt núna bara með mótmælaspjald hérna í settinu hjá okkur.
Nei, veistu það bara vegna þess að ég átti svo góða ömmu blessu sér minningana að það er henni að þakka hérna maður lét ekki slæma tilfinningan á tökum á sér vegna þess að hún kendi mér það og það er kannski ég er svo heppin með forfeður og formaður að langama mín vestur í Flati að hún var fáta, bláfáta kona alla sína ævi
mm-hmm.
og langa við að hann var svo fátækur að hann mátti ekki giftast konur sem hann elskaði því hann hefði þegið það sveitt.
Já,
þau voru alltaf við tómu basli og hann var skútusjómaður og þrælaði baki brotnu alla tíð, sá aldrei pening. Vitið þið hvað hún sagði? Hún sagði að ef þú horfir aðeins á það illa í einhverju manni að þá er hann illmenni.
Já.
Maður á alltaf að horfa þá góða í fólki. Þetta var fátæk kona sem að baslaði allsitt líf og lenti í miklu meiri erfileikum heldur en útíma maður getur ímynda sér að hægt verið að takast á við.
Já, já, og sem betur fer getur fólk unnið úr sínum vanda oft með ég bæði með vilja styrk sem þó ekki allir hafa og aðstoð annars fólks.
Já, sko þess vegna eigum að hvetja hvert annað
já.
Og það er nefnilega svo mikilvægt að fjölmiðlar tæki viðtölu fólk sem að hefur eitthvað að segja, sem að hefur svona kjark og innblástur haldaðurum, sem að hefur tekist á við mikla erfileika og sigrast á þeim,
mm-hmm.
að þá gefur að fólki von, eins og til dæmis er verið að segja í fjölmiðlum að börn alinn uppi fátæk eigi enga von, afi sem ólst uppi á langum og langum í Flati,
mm-hmm.
að þetta var einn fátækasta fjölskyldar í Flati, hann var skipstjóri og hérna og kom sér bara ágætlega áfram og þótti bara nokkuð góður skipstjóri.
Já, já, við þurfum að læra þessari sögu vegna þess að ég hef grunum það að í nútímanum séu fleiri lokaðir dyrir en opnar.
Já, af því að við erum ekki að opna en eins og til dæmis pappi hann er stuð upp í Bragga
já.
Og það var náttúrulega hann er nú opnað að segja með sögur að því þegar að vera að gera grína honum fyrir Bragga líkt og svo ef það kom eitthvað upp á í hverfun og þá var það alltaf helvítis Bragga börnunum að kenna.
Já.
En hann er ekki bitur maður, hann er alveg óskaplega blíður og elskulegur, þú hefur nú hitt hann, það er ekki hægt að hugsa sér meira blíðmenni heldur en hann, mikil, alveg gegn heill og góður maður, ólst upp í brakka.
Mikil ljúlingur já, og mamma þinn mikil töffari.
Já.
en sko munurum kannski núna og þá, til þess að einhver sem að bjó í brakka, gerðist afskapla duglugur, honum tókst að ná sér í lóð, sem hann þurfti ekki að borga 20 miljónir fyrir.
Það er alveg rétt.
Og hann gat bara á kvöldin og um helgar og svona þegar voru lausir tímar, með ástóð vina sína, komið sér jafnvel upp ágætishúsi, þetta getur venjuleg manneskja í dag.
Nei, það er vegna þess að þessi hérna, bíp, það má ekki blóta í útvarpi, þessi sósialismi hefur náð að festa rætur svo mikið að sjálfsög og sjálfstæðistefnan að vera ríkjandi og hvetja einstaklingin og gefunu tækifæri eins og var gert á þessum árum þegar að brakka hverfunum var útrýmt að þá var fólki gefið tækifæri til þess að byggja sér húsnæði nú amma og afi að þau byggðu flott hús í Háagerði þetta í smáubúðakverfinu
Já, með mitt, það var mjög mikið byggt að húsa já, þar
Það var sjálfstæðistefnan, að þakka Við skulum ekki gleyma því
Nú þurfum við að binda enda þetta skemmtilega samtal því miður, tíminn bara hlaupin frá okkur Jón Ragnar Ríkarsson, gaman að fá því heimsókn
Ein
svona skemmtilega frétta þegar vorum að tala borgarmálin Sigurvegarar annarar þáttarraðar Love Island sem svona einhver raunveruleika þáttur þau eiga von á strák sem var getinn á Íslandi og í nýlegu viðtali þá voru þau að grínast með það þau ætluðu nú jafnvel bara skýran Reykjavík svona rétt eins og Beckham hjónin gerðu hvað snertir elsta svona þeirra sem að var getinn í New York en það var nú kannski meira í gríni en alvöru
Þetta er mjög jákvæð það er hérna, það er alltaf gaman að vera með jákvæða fréttir því að jákvæða fréttir grín og fíblagangur það er það sem að svona létti lundina og gefur fólki svona betra líf, við eigum að hafa bara meira grín, meiri gleði, frelsi og bara lífið er bara kenturlegt
En að því að við erum svolítið prakkara hérna þá ætlum við að gera þér svolítið náskunda og kveðja þig með litlu lagi Jón Ragnar Ríkarsson, kæra þakki fyrir að vera með okkur
Bara takk sömu leiðis
Og hlustendur, kæra þakki fyrir samfylgdina þennan fallega morgun Við verðum hér aftur í fyrramálið Guð og góðar vætti loða, njótið þið dagsins og fyrir góð hvert við hana
Takk
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender. My darling, I love you.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080. Sumarsængur. Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900. Dún og feður laugavegi 86. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.